Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til Historiepodden. Mitt navn Jim Fossheim.
Og jeg Morten Gallåsen.
Og dette første episode av sesong 2, Morten Gallåsen.
Tenk at vi har kommet oss helt hit, Jim Fossheim.
Ja, jeg håper at alle lytterne våre har hatt en flott sommer, og at de klarer å få spennende fortellinger fra det som en gang var virkelighet.
Mens vi snakker om lytterne våre, så vil jeg bare takke for den gode responsen vi fikk på sesong 1. Det har vært høy aktivitet både på Facebooken vår, som jeg styrer, altså Historiepodden Norge, og på Instagrammen har jeg hørt, som du styrer hjem, som også heter Historiepodden Norge.
Utrolig nok. Ja, og ikke minst alle ratingene vi har fått på iTunes, det jo noe vi setter utrolig pris på da. For dette jo bare sånn folk skjønner det, noe av det viktigste for både oss og selve podcasten, at folk rater oss i iTunes.
Og når de gjør det, så det jo hyggelig når de legger inn en kommentar der også.
Vi må også berømme alt engasjementet blant lytterne våre, og da spesielt alle forslagene til fremtidige episoder vi har fått. Vi har skrevet ned alle forslagene i dette velkjente Excel-arket vårt, som vi da har nevnt at vi sitter med egentlig daglig. Så fortsett å sende inn, ikke slutt med det, og kom gjerne med mer ting fra Norge, og gjerne flere temaer som omhandler kvinner.
Forresten så hørte jeg at du lagde en liten sommerepisode uten meg.
Ja, følte jeg forbi godt.
Liker du jo best når jeg med i min egen podcast.
Ja, jeg spilte inn Krigsbjørnen da, alene. Har du hørt den?
Jeg har hørt den. Han var type.
Ja. Men nå som vi tilbake begge to, det jo på tide med dypdykkene våre i historien.
Jeg har jo savnet, altså nå ikke jeg en lytter sånn sett, men jeg har savnet historiepodden litt i sommer, så nå jeg spent. Hvor og når skal vi i dag?
Det jo selvfølgelig 2. verdenskrig som står på agendaen. Det jo liksom en av våre sånn favorittepoker av historien.
Det jo en gjenganger.
For den observange lytteren så sa vi jo i sesong 1 at vi skulle sparke gang sesong 2 med Operasjon Barbarossa. Men siden vi sa dette da, så kom det en helt annen operasjon til vår kjennskap, som var delt av vår gode venn Frode Lia i fotballmagasinet Josimar. Denne operasjonen hørtes altså så spennende ut at vi følte vi ikke kunne gjøre annet enn å switche Barbarossa med den dere nå skal få høre i dag. Vi kan jo starte med å si at vi i denne episoden skal snakke om et vanvittig og spennende lurespill mellom de allierte og aksemaktene.
Og de allierte under 2. verdenskrig var jo da Storbritannia, Sovjetunionen og USA.
Og aksemaktene bestod av Tyskland, Italia og Japan.
Så vi skal nå tilbake til midten av 2. verdenskrig. Verden var selvfølgelig i uro. Tyskland og Italia okkuperte på dette tidspunktet flere deler av Europa.
Nærmere bestemt til 1942. De allierte hadde en rekke seire i Nord-Afrika i det som på engelsk kalles The North African Campaign. Noe som gjorde dem såpass selvsikre nok til å bestemme seg for å invadere områder av Europa, og også da drive aksemaktene tilbake. Og da tenker vi jo ofte på Frankrike og D-dagen, D-Day i Normandie. Men riktig klare for Frankrike følte nok britene seg ikke før 1944, mente de.
Og hvor det da strategisk lurt å invadere i mellomtiden? På et møte bestemte de alliertes militære strateger at det to områder som kan gi dem den fordelen de trenger senere i krigen. Den første den italienske øya Sicilia. Og hvis du ser for deg Italia, Jim,
ja, det kan jeg gjøre nå.
Så Sicilia den trekantede tuppen av støveren, om du vil. Den tuppen du ville brukt hvis du ville sparke borti noe.
Favorittdelen.
Ja, den du bruker til å virkelig krøste til. Og ved å invadere der ville de allierte altså sparke opp døra til Middelhavet på vidt gap, så de kunne seile forsyninger dit de trengte. Og da kunne de invadere Europa videre gjennom Italia.
Morten, hvis det en ting som lytterne nå sikkert har lært dette sesongen igjen, at du glad I å reise. Har du vært på Sicilia?
Nei, dessverre har jeg ikke det, men I likhet med Napoli så står det veldig høyt på ønskelista mi. Jeg tenker all den galskapen I Sør-Italia og pizza krydret med litt sånn mafia-krydder.
Den andre muligheten selvfølgelig hadde jo vært å dra til Hellas og Balkan.
Der har jeg vært.
Ja, og for de allierte sin del, hvis de gikk inn der, så ville tyskerne blitt fanget mellom britiske og amerikanske allierte på den ene siden, og Sovjet på den andre. Det ville sette tyskerne I en ganske presset situasjon, og begge valgene var derfor gode trekk for de allierte.
Så dette ble jo da behørig diskutert på krigsrommene, og strategene ble ikke enige før på en konferanse tidlig I 1943, kalt The Casablanca Conference.
Mm.
De fant ut at det de helst ville var å sparke opp døra til Europa med Italias lille støveltupp, altså Sicilia. Invasjonen fikk navn Operasjon Husky.
Som I hunden?
Som I hunden. Og da var det jo bare å begynne å gjøre seg klare, bortsett fra ett lite problem hjemme. Hva var det?
Det var selveste Sir Winston Churchill som sa noe sånt som dette. Everyone but a bloody fool would know that it's Sicily. Alle var nemlig bekymret over at tyskerne skulle være forberedt på at de faktisk kom, og da ville jo selvfølgelig hele invasjonen falle I fisk. De var redde for at tyskerne kjapt ville skjønne at de skulle invadere Sicilia når de allierte begynte å samle tropper og ressurser for å invadere. Det jo ikke så lett å gjemme bort en hel haug av militære tropper og utstyr uten at noen legger merke til det, og det var jo ikke som at tyskerne ikke visste at Sicilia kunne gitt strategisk tilgang til Middelhavet. Så de allierte regnet med at hvis de bare gikk rett på invasjonen, så ville da selvfølgelig tyskerne stå der klare til å møte dem. Det jo da litt upraktisk om du ønsker å gjennomføre en overraskelsesinvasjon at du blir møtt av en gjeng gale nazister.
Ja, som bare venter på deg. Da bør det jo egentlig være litt lur. Og I dette tilfellet så synes jeg at det var de allierte.
Ja, flere lyttere husker at vi sa at det andre målet de allierte kunne gå inn I var Hellas og Balkan. Selv om de valgte Sicilia I stedet, så visste de nemlig at Hitler var bekymret for at de skulle gå inn I Balkan. Ikke bare ville tyskerne være under press fra flere sider, men de utvant også viktige materialer her, råmaterialer, som ble brukt til krigsindustrien. Om de allierte fikk kontroll over området, så ville jo tyskerne ha store, store problemer.
Og den bekymringen var noe de allierte kunne utnytte. Derfor gikk de I gang med to operasjoner til. Den første var operasjon Barclay, og den andre, som skal være hovedtema her I dag, operasjon Mincemeat.
Som I maten, altså kjøttdeig, Mincemeat?
Akkurat som I kjøttdeig, ja. Det litt av charmen med 2. Verdenskrig, synes jeg. Disse hyggelige, hverdagslige navnene på de villeste operasjonene.
Det gjør seg godt for folk som liker historie.
Ja, så det smakfull historie vi skal gjennom her nå.
Mm.
Men før vi får kvernet oss gjennom kjøttdeigen,
Bra ordspill, Morten.
Takk. Så må vi forklare hva operasjon Barclay gikk ut på.
Ja.
Og for at dere lyttere skal holde litt styr på alle disse operasjonene vi nevner I denne episoden, så kan vi sette opp hierarkiet litt sånn som dette. Operasjon Husky altså selve invasjonen av Sicilia.
Mm-hmm.
Og for å få til denne operasjonen, så setter de allierte I gang en annen operasjon, nemlig operasjon Barclay, for å dekke over operasjon Husky. Og under dekkoperasjonen Barclay, så får vi en egen del av den, kalt operasjon Mincemeat.
Ikke noe forvirrende del, da.
Neida, dette såre enkelt. Det altså en egen operasjon som skal sørge for at operasjon Barclay skal lykkes. Invasjon, dekkoperasjon, og en egen del av dekkoperasjonen. Du med hjem?
Ja, det er jo veldig forvirrende selv når man har sittet og skrevet dette her. Men det var jo selvfølgelig poenget, men jeg føler jeg henger med. For dekkoperasjon Barclay gikk ut på at de allierte skulle late som om de skulle inn I Balkan og Hellas. Da ville tyskerne bli redde for ressursene sine, og hva kunne de da gjøre annet enn?
Det naturlige ville jo da være å kalle troppene sine ut av Sicilia for å sette dem inn på Balkan.
Det så lurt.
Det lurt, men det forutsetter at tyskerne måtte bli skikkelig overbevist om at det faktisk var det de allierte hadde tenkt å gjøre. Så for å selge illusionen, så satte de allierte opp et slags hovedkvarter I Kairo I Egypt. De holdt også militærøvelser I Syria, og for å gjøre disse litt ekstra dramatiske, så brukte de noe som heter dummy tanks.
Altså når jeg hører hovedkvarter I Kairo og annen verdenskrig, jeg tenker veldig fort på Indiana Jones.
Ja, det fort gjort.
Ja.
Mine nazister også I Indiana Jones.
Ja, det jo hovedmotstanderen det. dummy tanks, altså panservogner som ikke var ekte, altså fake vogner.
Ja, veldig fake. Altså, de var ofte enten laget av tre, eller så var noen av dem faktisk oppblåsbare. Så kunne man bare sette dem opp litt som for å si, se så mange tanks vi har.
Smart.
Virkelig vise frem en styrke som egentlig ikke var der da. Og de ble faktisk brukt I slag også, for å gi inntrykk av at de var sterkere enn de egentlig var. Og det minner meg egentlig om noe jeg hørte da jeg var I Armenia, om at da Genghis Khan og mongolene kom dit på 1200-tallet, så hadde armenerne kledd opp masse gravstøtter nede I en dal, sånn at for mongolene oppe I høyden så det ut som om hundrevis av soldater stod klare til å ta dem imot. Og det bremset jo mongolene den gang, så jeg har trua på sånne dummy-strategier.
Så de da oppblåsbare, da må vel, det jo rimelig antatt at de ganske enkelt går I stykker da, eller?
Ja, det gikk noen dummy tanks, for å si det sånn. I en operasjon I september 1944, så stilte britene faktisk med 148 dummy tanks, hvorav halvparten ble ødelagt av skudd.
Det jeg ser for meg nå sånn her lyd, som da når en av disse panservognene blir truffet av et skudd, og bare flyr av gårde litt sånn tegnefilmaktig. Ja,
som en ballong som bare, det hadde jo vært litt gøy, men det var dessverre ikke sånn det var. Sånne tankser hadde et sammenleggbart skjelett inni. Men det hadde jo vært gøy å se en alvorlig krigsfilm, der det plutselig flyr punkterte dummy tanks rundt omkring I lufta.
Det akkurat den der åpningsscenen I Saving Private Ryan trenger punkterte dummy tanks som suser forbi.
Ja, og da gjerne med sånn ballong litt som høres ut som en fis.
Men I øvelsen I Syria ble de altså brukt for å gi inntrykk av at det var langt flere styrker på plass enn hva det egentlig var. Litt ekstra show for tilskuerne, slik at tyskerne skulle legge merke til det. I tillegg samlet de allierte sammen greske kart, gresk valuta og hyret inn greske tolker, alt til synlatende for å gjøre seg klare for sin store, fete greske invasjon.
Åh.
Skjønte du ordspillet?
Den var fin, altså.
Ja. Samtidig sendte de også falske meldinger fra hovedkvarteret I Kairo om hvor troppene befant seg.
Og det ga jo tyskerne et ganske sterkt signal om at de allierte forberedte seg på å invadere Hellas og Balkan. Men, hvordan skulle de overbevise dem om at de også ikke hadde tenkt å invadere Sicilia, når det var det de egentlig forberedte seg på? Så da kommer vi endelig til operasjon Mincemeat, eller denne kjøttdeien vår hjem. Det var hovedsakelig to karer som hadde ansvar for den. Den første var Charles Cholmondeley. Han var en British Intelligence Officer og en løytnant I The Royal Air Force. Og med på laget hadde han en annen mann kalt Ewan Montagu, en tidligere advokat som nå jobbet I The Naval Intelligence Division. Der hadde han ansvar for å følge med på alle dobbeltagenter til havs.
Disse to jobbet på en topphemmelig plan. De skulle nemlig plante falske brev og dokumenter som skulle lure tyskerne til å tro at de allierte planla en finte, et skinnangrep på Sicilia. Vet du hva et skinnangrep Morten?
Det vel et falsk angrep, hvor du da, ja, akkurat det som de skulle gjøre, bare andre veien.
Ja, du lurer ut motstanderne, sånn jeg forstått det. Et angrep på Sicilia for å trekke tyskernes ressurser dit I stedet for til Hellas, der det virkelige angrepet skulle settes inn. Det var dette de ville at tyskerne skulle tro, men I virkeligheten skulle de allierte også gjøre det ekte angrepet sitt I Sicilia, mens tyskerne ventet I Hellas.
Åpenbart et høyt spill de driver med disse allierte, og det måtte jo være ganske troverdig for at tyskerne skulle ta dette for god fisk, for hvilke kilder ville tyskerne tro på? Cholmondeley og Montagu, de fant ut at den beste kilden ville være de allierte selv, eller, for å være mer spesifikk, en død alliert major som kom drivende på sjøen med hemmelige brev I jakka.
Nesten som flaskepost, men I stedet for en flaske får man da altså en død mann som tilsynelatende ganske så viktig for de allierte. Denne mannen dukte opp langs Spanias kyst. På den tiden var Spania nøytral I krigen, men ga ofte informasjon videre til den tyske etterretningstjenesten Abwehr.
Abwehr.
I området der denne kapteinen ble funnet, var det også en tysk agent som hadde mange viktige spanske kontakter I det offentlige. Cholmondeley og Montagu følte seg derfor ganske sikre på at informasjonen spanjolene fant på like ville finne veien til tyskerne.
Men denne majoren, hvem var han egentlig?
Han var faktisk ingen major I det hele tatt, men en hjemløs omstreifer, som det het. La oss se om jeg kan få til dette her. Han hadde navnet Glyndwr Michael.
Glyndwr? Ja, han låter valisisk.
Glyndwr. Han døde av å ha fått lungebetennelse etter å ha spist rottegift. Det var nemlig slik at Montagu, for det var han som skulle fikse den biten, skulle skaffe et lik til planen deres. Så kunne han ikke bare ta et hvilket som helst lik. Som regel så ville jo menneskene som døde på sykehuset lignende bli gravlagt av slektinger. Så de måtte finne noen uten familie som ikke ville stille for mange spørsmål. I tillegg måtte like virke som personen hadde dødd av drukning, siden han selvfølgelig da skulle bli funnet på sjøen. De spant historien om en mann som hadde dødd når flyet hans krasjet I havet. Derfor måtte like ha vann I lungene. Nå døde jo Glyndwr på grunn av gift, men lungebetennelsen gjorde at han hadde vann I lungene. Montagu var likevel bekymret for at spanske patologer ville oppdage rottegiften I like, og bli mistenksomme selvfølgelig. Men en britisk patolog, Sir Bernard Spilsbury, forsikret Montagu om at den lille mengden gift som ville være igjen når kroppen hadde vært på sjøen noen dager, ikke ville bli oppdaget. Spanjolene ville jo anta drukning på grunn av hvor like ble funnet.
Litt sånn at man ser det man forventer å se, og da ville de mest sannsynlig ikke se for nøye etter gift.
Selvfølgelig ikke.
Og etter at et overbevisende lik ble funnet, så måtte Cholmondeley og Montagu finne ut av hvordan de skulle skape en troverdig identitet som ville overbevise tyskerne om at dette var en ekte kaptein. Så like, det ble til kaptein William Martin, midlertidig major og en del av britenes Royal Marines. Han skulle være utplassert I Combined Operations Headquarters, en avdeling I krigsdepartementet som sendte tropper for å raide tyskerne under krigen. Denne stillingen gjorde at det ga mening at han hadde med seg hemmelige brev om angrepsplaner. Og I tillegg så ga de ham det som spioner kalles pocket litter, eller lommerusk. Sånne småting som man går rundt med om man en ekte person, rett og slett, som deg og meg, Jim.
Ja, litt gjerne våre.
Ja, som forhåpentligvis også ekte personer. For å gi like en overbevisende identitet, så puttet de et fotografi av en oppdiktet kjæreste de kalte Pam I lomma hans, sammen med to brev fra denne Pam.
Oh, tror du det noe vi klarer å fremdrive og kanskje legge ut på Instagramen?
Forhåpentligvis, Jim. Dette det jo kult. Du som styrer, ja, siden du sa Instagram. Ja. Han hadde også med seg en kvittering for en forlovelsesring fra en gullsmed I Bond Street I London, I tillegg til et brev fra sin far og et fra en bank. Og I tillegg så putta de småting som sigaretter, en blyant og nøkler I uniformen hans.
Veldig gjennomført da.
Ja, og major William, han hadde med seg flere ting, men noe av det viktigste utenom brevene, det var de falske identitetskortene hans. Ikke bare måtte de se ekte ut, men de måtte også se litt brukt ut. Fordi hvis de så for nye ut, så ville jo det virke mistenkelig, og dette visste Montagu, og han tok saken I egne hender, eller I egne bukser, går det også an å si. Han tok nemlig alle tre identitetskortene og gnei dem på buksene sine hver eneste dag I tre uker, noe som gjorde at overflaten så mye mer brukt ut, og til og med ullundertøyet til denne majoren hadde hatt en tidligere eier, så det også virket godt brukt.
Hver minste detalj på plass her, altså.
Ingenting overlatt til tilfeldighetene.
Men hovedpersonen, om vi skal si det sånn, I hele dette stykket her, var jo de falske brevene. De som sa at de allierte skulle utføre et skinnangrep på Sicilia, mens de egentlig skulle angripe Hellas og Sardinia.
Her må vi holde tunga rett I munnen, for nå det mye om og men. Altså, disse falske brevene sa da at de allierte skulle egentlig angripe Hellas og Sardinia, ja. At Sicilia-opptrappinga var lureri.
Ja.
Mens det var jo for at tyskerne skulle tro nettopp det,
ja.
Fordi de skulle angripe Sicilia med all kraft.
Helt riktig. Montagu selv hadde lagt inn et ganske stort hint om sardiner I brevet, fordi han håpet at tyskerne da ville ta det som en kode for at de skulle angripe Sardinia.
Hvordan hørtes det hintet ut, Jim?
I brevet snakker altså Commander-in-Chief for britenes Middelhavsavdeling om Major Martin. Til sist sier han, «Let me have him back. Please, as soon as the assault is over. He might bring some sardines with him. They are on points here.»
Ganske heavy hint, ja. Men tenk om tyskerne bare hadde trodd at han var veldig glad I sardiner. Det jo knallgodt.
Da hadde de kanskje gått litt middels da.
Ja. Men Cholmondeley og Montagu, de visste at spanske myndigheter mest sannsynlig ville vise brevene til tyskerne først. Så ville de levere like med alle eiendelene tilbake til britene. Og da var det jo greit for britene å få det bekreftet at spanjolene og tyskerne faktisk hadde åpnet brevene og sett på hva som sto der. Derfor så la de en eneste svart øyevipp I brevet.
Det litt James Bond altså.
Det James Bond. Fordi hvis brevet ble åpnet, så lå øyevippen slik at det ville den ville falle ut.
Mm-hmm.
Og brevene de putta de I en koffert som var festet til like med en lenke, litt sånn Olsenbanden opplegg dette her, som man ofte brukte for å hindre tyveri.
Da var det hele klart for neste steg, men nå skal vi ha en liten pause. Etter den får vi endelig høre om operasjon Mincemeat satt ut I praksis. Gå gjennom kjøttkverna, kan vi si. Ville Major William Martin faktisk klart å lure tyskerne? Vi kommer tilbake med svaret etter denne pausen. Velkommen tilbake! Hvor var vi igjen nå, Morten?
Operasjon Mincemeat klar til start.
Så klart! Så... Med et lik og en ny identitet på plass var det bare forklarsignalet. Den endelige bekreftelsen måtte komme fra Winston Churchill himself. Og jeg antar at obersten som forklarte ham planen kom om natta. For da satt Sir Churchill faktisk I senga si, I en morgenkåpe og røykte en sigar.
Det Sir Churchill det. Obersten forklarte da Winston også at det var jo ikke sikkert at dette her kom til å fungere. Kan hende kom spanske myndigheter bare til å levere like tilbake til britene med en gang, uten at hverken spanjolene eller tyskerne åpnet brevene. Og da ville jo selvfølgelig hele greia mislykkes. Til dette skal Churchill ha svart, «In that case, we shall have to get the body back and give it another swim.»
Han hadde jo sin markante stil, Churchill da.
Churchill hadde stil.
Så, da hadde operasjon Mincemeat fått klarsignalet sitt, og like av Glyndwr Michael... Nå Major William Martin, selvfølgelig, ble sendt av gårde med en ubåt mot Spania. Ubåten som het Seraph kom til overflaten ved kysten av Huelva I Spania klokken 04.15 om morgenen den 30. april. For å holde operasjonen så hemmelig som mulig, så hadde det meste av mannskapet fått beskjed om at de fraktet topphemmelig meteorologisk utstyr som skulle slippes ut ved kysten. Bare et fåtall visste at den store beholderen de faktisk hadde med seg ikke inneholdt noe utstyr. Men et lik. Derfor ble de fleste beordret under dekk når liket skulle kastes I sjøen. Etter det var gjort, sendte ubåten en melding hjem som sa «Mincemeat completed».
Og så fikk major William Martin sitt livs første svømmetur. Eller ikke sitt livs første,
da. Han var jo død, da.
Han var jo det.
Ja.
Som sin første svømmetur vel mer riktig. Den varte I noen timer, helt til en fisker plukket han opp klokka 9:30 om formiddagen, Og da ble han jo gitt til spanske myndigheter som rapporterte til britene at de hadde funnet like. En britisk kontakt I Spania sendte melding til myndighetene om at kontakten måtte få tilbake kofferten til kapteinen så raskt som mulig. Den var nemlig ekstremt viktig, sa han. Og dette ble egentlig sendt I kode, men britene visste at denne koden, den hadde tyskerne knekt. Så det var derfor de sendte disse meldingene, så at tyskerne skulle bli veldig nysgjerrige på hva som var I den kofferten.
Denne britiske kontakten var en kar ved navn Hass Elden. Han visste om hele operasjonen, og da de spanske patologer skulle undersøke like, var Hass Elden også der selvfølgelig. Han måtte prøve å forhindre at de to legene skulle skjønne at dette like var hele 3 måneder gammelt. Operasjonen ville jo selge illusionen om at like kun var noen få dager gammelt, så... Hass Elden måtte få legene til å ikke være så veldig nøye. Og da, Morten, hva gjorde Hass Elden?
Jeg aner ikke, men jeg tipper det noe bra.
Han sa til legene, «Hei, folkens! Siden det så varmt, og dette like stinker så innmari, skal vi ikke bare avslutte undersøkelsen nå, så kan vi stikke og ta oss litt lunsj!»
Det var ikke det han sa.
Ikke ordrett, men det var faktisk noe sånn som fikk undersøkelsen avsluttet tidlig. Så legene skrev under på at dødsårsaken var drukning, og da slapp spanske myndigheter like ut av sin varetekt, og det ble begravet som Major William Martin I Huelva 2. mai.
Det at de legene gikk med på å avslutte undersøkelsen tidlig jo litt artig, for det jo akkurat det vi snakket om tidligere, at man ser det man forventer å se.
Ja, og at man ikke skal undervurdere hva tanken på lunsj da, kan gjøre med mennesker, Morten.
Ja, du sier noe der, og i Spania så kødder du I hvert fall ikke med lunsjen. Men nå var jo altså operasjon Mincemeat, som var første ledd I operasjon Barclay, gjennomført. Nå gjenstod det store spørsmålet. Hadde de lykkes, kom tyskerne til å få tak I brevene I kofferten?
Ja, det var jo en bekymring en stund her, fordi kofferten ble overlevert til den spanske marinen, og de ville ikke gi den til tyskerne. I stedet sendte de den til Madrid for undersøkelser. Der fikk en høyt stående tysk agent I Abwehr nyss om brevene. For å få ting til å skje, spurte han faktisk selveste sjefen for hele den tyske sikkerhetstjenesten, admiral Wilhelm Canaris, om han kunne overtale spanjolene til å gi dem en kikk.
Og det var han villig til, og da ble spanjolene litt mer medgjørlige. Når sjefen for Abwehr spurte, så sa de etter hvert, ja, ok da. Så de brukte en teknikk der de rullet brevene stramt rundt en sylinder, før de dro brevet ut av konvolutten, for på den måten så brøt det ikke voksseilet, sånn at det skulle se ut som om brevet ikke var åpnet. Brevene var selvfølgelig fuktige, for de hadde jo ligget I havet, så spanjolene tørka dem og fotograferte dem, før de ble lagt I saltvann I 24 timer, før de ble puttet tilbake I konvoluttene. De visste nemlig at britene ville jo bli mistenksomme om de fikk helt tørre brev tilbake. På denne måten så nådde innholdet I brevene de tyske agentene, som selvfølgelig gikk helt av skaftet av denne gullgruven av informasjon, og straks sendte denne tilbake til Tyskland.
Den 11. mai ga spanske myndigheter kofferten tilbake til Hasselden, mens de latet som at de så visst ikke hadde åpnet brevene. Hasselden sendte den videre til London, der måtte britene finne ut om brevene var blitt åpnet eller ei, og hva tror du de fant, eller snarere ikke fant I brevene?
Det var kanskje en manglende øyevipp, det, Jim.
Nemlig. Ingen øyevipp å finne, noe som betydde at brevene hadde blitt åpnet. I tillegg ble brevene tørket, og da rullet de seg slik de hadde vært da spanjolene surret dem rundt sylindret for å få ut innholdet.
Altså sånn at det avslørte at brevene hadde vært åpnet og rullet på et vis?
Helt riktig. De studerte også selve papirfibrene. De var blitt såpass slitte at man kunne konkludere med at de var blitt åpnet og brettet sammen igjen mer enn en gang.
Jeg synes det så sjukt, altså dette jo på 40-tallet, at man kunne se på de bittesmå fibrene I et papir, om det har blitt åpnet og brettet sammen mer enn en gang.
Dette proffe folk, Morten, langt proffere enn oss, så nå visste de med sikkerhet at brevene hadde blitt åpnet og lest. Men dette måtte de ikke la tyskerne få vite at de da visste.
Nei, så de sendte en kodet melding til Hasselden, der de sa at de hadde undersøkt brevene, og at de ikke var åpnet. Hasselden sørget da for å lekke meldingen til spanjoler som han visste sympatiserte med tyskerne.
Det så mye hemmelighold I denne operasjonen.
Ja, og alt ikke ment å være hemmelig engang. De bare later som det hemmelig. Så det gjaldt jo virkelig å holde tunga rett I munnen her, og tyskerne de trodde jo de hadde skutt gullfuglen ved å finne disse brevene. Så noen dager etterpå dekrypterte britene en tysk melding som advarte om at invasjonen I Sicilia skulle være en avledningsmanøver. Det virkelige angrepet, trodde de, det skulle være mot Balkan, det. Og da de hadde dekryptert denne meldingen, så sendte den britiske sikkerhetstjenesten denne kunngjøringen til Churchill. Mincemeat swallowed rod, line and sinker by the right people, and from the best information, they look like acting on it.
De hadde altså klart det. De hadde lurt tyskerne. Hele denne greia hørtes ut som en film, egentlig. Altså alle hemmelighetene, den falske identiteten, dekkoperasjonen.
Det nesten overraskende om det ikke en film. Det burde det I hvert fall være. Men tilbake til Montagu og Cholmondeley. De hadde jo fulgt nøye med på det her, og de var jo strålende fornøyd med utviklingen. Montagu, han fortsatte å opprettholde illusionen om major Martin. Blant annet inkluderte han navnet til majoren I en liste over britiske dødsfall I The Times 4. Juni. Bare sånn I tilfelle noen fortsatt fulgte med fra tysk side. Men operasjon Mincemeat var gjennomført, og nå gjenstod det å se hvordan dette påvirket operasjon Husky.
Og som lytterne husker, så Husky navnet på selve invasjonen av Sicilia.
Nettopp, og senere I mai 1943, så har vi et sitat fra den tyske admiralen Karl Dönitz, som hadde besøkt Mussolini I Italia og brakte beskjeder fra han til Hitler. Dönitz sa følgende, «The Führer does not agree with Mussolini that the most likely invasion point is Sicily. Furthermore, he believes that the discovered Anglo-Saxon order confirms this assumption that the planned attacks will be directed mainly against Sardinia and the Peloponnesus.» Peloponnesus Jim.
Ja, her refererer The Anglo-Saxon Order til brevene funnet I Major Martins koffert. Som ikke det var tydelig nok at Hitler også hadde latt seg lure her, så viste tyskernes neste trekk nettopp dette.
Ikke et rent lite trekk, Jim. I slutten av juni ble antallet tyske tropper på Sardinia faktisk doblet til over 10.000.
Så de tok den sardinkommentaren til seg.
Ja, de synes ikke dette lukta fishy I det hele tatt.
Nei, de tok for god fisk.
Det en drøm for ordspillsmeier, dette her, Jim. Men disse troppene som ble flyttet, da, de ble støttet av både fly og torpedobåter som flyttet seg til de greske øyene. De torpedobåtene som egentlig hadde stått på Sicilia, men fikk ordre om å komme seg av gårde dit det var bruk for dem. 7 tyske divisjoner ble sendt til Hellas, og 10 andre ble sendt til Balkan for å styrke de 8 divisjonene som allerede var der.
Da følte de seg nok ganske så klare I starten av juli, når britene skulle dukke opp.
Og britene de dukket opp de, den 9. juli, men ikke på Balkan, de kom til Sicilia. Og gjett hva tyskerne gjorde da?
Hva gjorde de, Morten?
De fortsatte å sende styrker vekk fra Sicilia, fordi tyske beskjeder viser at så mye som 4 timer etter invasjonen av Sicilia hadde begynt, så forlot 21 tyske fly Sicilia for å dra til Sardinia.
Det helt nydelig. Well played av brittene.
Og det tok litt tid da før tyskerne skjønte at de var blitt lurt. Til og med sent I juli så sendte Hitler en viktig nazigeneral til Thessaloniki I Hellas for å styrke forsvaret der. Så han var fortsatt ganske så overbevist. På dette tidspunktet så begynte det å skje andre ting I Italia. For myndighetene der, de bestemte at Mussolini ikke lenger skulle ha kontroll over det italienske militæret, og ga den makten heller til kong Victor Emanuel den tredje. Dagen etter ble Mussolini kastet I fengsel av kongen, og en ny regjering kom til makten. De begynte I all hemmelighet å forhandle med de allierte, noe som kan ha påvirket invasjonen av Sicilia. Uansett så falt Sicilia til de allierte den 17. august.
Vel, det skal sies da at til tross for at tyskerne var få, så holdt de faktisk ut en stund. Og det ganske imponerende når man hører at de visstnok var 65.000 tyske soldater som holdt stand mot 400.000 britiske og amerikanske tropper lenge nok til at mange av tyskerne rakk å flykte til fastlandet.
Det jo tall som nesten minner om finnene mot russerne under vinterkrigen I forrige sesongstart.
Ja, første episode av sesongen. Mm. Så det virker som om hele invasjonen gikk glatt på grunn av suksessen til operasjon Minsmith.
Det visstnok litt vanskelig å anslå hvor mye Minsmith faktisk hjalp operasjon Husky. En militærhistoriker som heter John Latimer, han mener at det var veldig mange andre faktorer inne I bildet. Blant annet at Hitler var så opphengt I Balkanområdet at det kan hende det hadde større påvirkning på operasjon Husky enn det Barclay og Minsmith hadde. Visst nok da. Men her det noe annet jeg har lyst til å nevne, Jim. Britene forventet at de ville miste 300 skip I løpet av denne invasjonen av Sicilia. Vet du hvor mange de mistet?
Nei, jeg hørte det var færre,
ja. Ja, de forventet altså 300. De mistet bare 12. Og de forventet også at invasjonen skulle ta rundt 90 dager, men det hele var over på 38.
Det ganske stor forskjell. Hvis vi ser på forventningene satt opp mot virkeligheten, så virker det da som at det var noe påvirkning, så noe kredit må vel gi til Minsmith?
Ja, og Latimer kaller jo fortsatt operasjon Minsmith for «perhaps the most successful single deception operation of the entire war».
Det tror jeg vi kan være enige om, for dette jo et nydelig stykke lureri.
Et prima stykke lureri.
Ser prima stykke lureri. Det jo bare å gratulere de allierte med en operasjon her, sett sånn I ettertid.
Ja, lett hatten av til geniene Cholmondeley og Montagu.
Og det det siste vi har å si.
Ja, og nå jo første episode av sesong 2 straks over. Vi lover at vi har mye spennende I vente fremover, og hvis dere lyttere likte denne sesongåpningen, og gleder dere til å høre mer, så rate oss gjerne på iTunes.
Fortsett å sende oss forslag. Vi kan nås på både Instagramen vår, Historiepodden Norge, Facebooken vår, som også Historiepodden Norge, og så blir alt lagt inn I det grandiose Excel-arket vårt, som da basisen for alle episodene som kommer til å være med I sesong 2.
Godt sagt, Jim, og nå vi tilbake. Det føles bra.
Det føles bra. Vi kan jo si det som vi alltid gjør. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Thank you.
I produktion av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon.
Takk til Torgeir Johansen for kommersielt arbeid.
Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.